ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობის, ამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს წარმოგიდგენთ, ეს გახლავთ ვახტანგ კაპანაძე, სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი, გენერალ-მაიორი, გადამდგარი გენერალური შტაბის უფროსი, თავდაცვის უფროსი 2013-16 წლებში, საქართველოს ყოფილი სამხედრო წარმომადგენელი ნატოსა და ევროკავშირში, ჯეოკეისის მრჩეველი. დილო მშვიდობის, აბატონო ვახტანგ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეთერში, როგორც მახსოვს, არ მისაუბრია ეთერში საკუთრივად, თორე რადიო თავისუფლება ცხადია წერს და ყველა კუთხით აშუქებს ამას სამხედრო ნაწილზე, სამხედრო პროცესზე, აი სამხედრო ანალიზი არ მოგვისმენია. ძალიან ყურადღებით ვადევნებ თვალს თქვენს პირადად, თქვენს გამოსვლებს მედიაში, ასევე სხვა პირებისა, ჩემთვის პატივსაცემი პირებისა, საინტერესო ან ყველაფრის თვალყურის დევნება ერთი რამ შევნიშნე, რომ სამხედრო პირები განსაკუთრებით ოპტიმისტურად აფასებთ ამ პროცესს, რაც ჩვეულებრივი ანორმალური თქობოდის უხდი, ჩვეულებრივი არასამხედრო ვიგულისხმე ადამიანებისთვის ცოტა ძნელად აღსაქმელია, რომ არ დაგიმალოთ იმის ფონზე, იმიტომ რომ ჩემთვის საკმარისია დავინახო ერთი კადრი მსხვერპლის და იქ ყველაფერი მერევა და მენგრევა. რას ეფუძნება თქვენი ეს ანალიზი, ოპტიმიზმი გნებავთ ის, რომ აი რუსეთი მარცხდება ცალსახად?
საინტერესო კითხვა აქვს, ალბათ ორი ნაწილისგან შედგება. ალბათ შედგება ის მსხვერპლი, რომელიც სამწუხარო თანამედროვეებს ახასიათებს და რაც უფრო გადის ეს მსხვერპლი გაიზდება და გაიზდება, ეს ეხება ეგრეთ წოდებულ collateral damage-ის, ანუ არა საბრძოლო დანაკარგს, ან
თანდებ
დანაკარგს,
ასე ქვია
დიახ, რაც იგულისხმება, რომ სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლი იზრდება საბრძოლო მოქმედებების პარალელურად.
მესმის, ანუ ის, რაც ჩვენ თავი გონია სამხედრო ენაზე, თანდები ქვია.
დიახ,
მესმის,
გავიგე. ეს მსხვერპლი, სამოქალაქო მსხვერპლი დღესდღეობით, ხო, ალბათ რატომ ხდება ჩემი გადასახედიდან ზუსტად და ეს დარტყმები ზუსტად სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, სამოქალაქო ცდელობა, სამოქალაქო მსხვერპლის გაზდის, აი ამ ასევე შექმნის გარკვეულწილად შექმნის დემოგრაფიული პრობლემების, იმიტომ რეგიონები და ხალხის გადინება და ასე შემდეგ, ეს არის ალბათ ის ჰუმანიტარული ზეწოლა, რომელზეც გადავიდა უკვე პუტინის ხელისუფლება ზელენსკიზე. ვინაიდან სამხედრო თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ძანეთ, ხო, სამხედრო თვალსაზრისით ეს არის სამხედრო მეცნიერება და ხელოვნება. არის ომის მეცნიერება, ასე რაც ეფუძნება გათვლებს, რაც ეფუძნება რეალურ ვითარებას, რაც ეფუძნება შეიარაღებას, გარემო პირობებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რასთან დაკავშირებითაც, ხო, თავიდანვე ვიყავ დარწმუნებული, ეს იქნება ავანტიურა. გახსოვთ პირველი სამხედროებისთვის ეს იყო ძალიან თვალნათელი.
კი, კი, მახსოვს ეს შეფასება.
იმ შესაძლებლობებით, იმ დაჯგუფებით, იმ გეგმებით, რომელიც დასახული ჰქონდა, ხო, რუსეთს, ფაქტურად მიუღწეველი იყო მისი მთავარი მიზნები და არა რასაც დღეს გარკვეულ ლოკალურ მიმართულებაზე აძლიერებს, თქვა, ზეწოლას და რაღაც გარკვეული ტერიტორიების დაკავებას. წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ იგეგმებოდა, ნუ ხა როგორც ჟღავდება, იგეგმებოდა 2-3 დღეში ხარკოვის აღება, 5-6 დღეში კიევის აღება, იძულება ხელის მოწერვის კაპიტულაციაზე უკრაინისთვის და რატომღაც იყო ეს დაფუძნებული აი დაშეხედულებაზე, რომ უკრაინაში ხო წინააღმდეგეს გაუწოდა ხოლმე რაღაც ნაციონალისტური ჯგუფები, რაღაც თქვა აზოვის ან დონბასის ტიპის დანაყოფები, თო შეერაღებული ძალები უნარო იყო, შეერაღებული ძალები ვერ გაუწოდა წინააღმდეგ, ხალხი დახვდებოდა, გამეორდებოდა, რაც იყო ჩეხოსლოვაკიაში თავის დროზე, უნგრეთში თავის დროზე, იგივე უკრაინაში 2014-ში, ხო? აი ეს გამეორდებოდა. აი ამის ილუზიით მოხდა ეს შეჭრა უკრაინაში.
ანუ თქვენ ახლა სამხედრო ნაწილზე ვლაპარაკობთ, ცხადია, ფიქრობთ, რომ პუტინი ილუზიებშია?
მე ვთვლი, რომ იყო უდიდესი ჩავარდნა.
თუ მზად იყო იმისთვის, რასაც ახლა აკეთებს.
მოდის
ვეხდი მე დილეტანტურ კითხვას
თვამგონი. ხო. ნამდვილადების პუტინის გარემოცვაში შორსავარ,
გარემოცვა
და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით, მაგრამ რაშია საქმე, იცით რომ უდიდეს ჩავარდნა იყო დაზვერს. შეიძლება ჩაითვალოს დაზვერსგან იყო უდიდეს ჩავარდნა. როგორ წესი, ხო, თან ამას ახლა თანხმდა თუ დავალთ იმას ვქოთ. არ შეიძლება პოლიტიკური გადაწყვეტილებას პიროვნება იღეს ხოლმე წყაროზე დაყმაპთ, ხო? ეს დაზვერას თუ გულისხმობთ, ეს არა სამხედრო დაზვერა, ესა ყველა იმ ტიპის, ანუ დაზვერვის საზოგადოების ჩავარდნა, რომელიც პუტინის ექვემდება რუსეთის დომს, საკმაოდ დიდი არის. აქ არის ორი საკითხი, აი ამ იმისი. ერთი რომ ან დაზვერვა საზოგადოებამ მიაწოდა ის ინფორმაცია, რაც ავტორიტარული რეჟიმებისთვის დამახასიათებელია, მიაწოდა ის ინფორმაცია, რაც მათ სიამოვნებდა პუტინს, ან მეორე დაზვერვა მიაწოდა რეალური ინფორმაცია, მაგრამ პუტინმა ეს ინფორმაცია არ ყურად არიღო და თავისი
ხელით რაც სიამოვნებდა ის გააკეთა.
და გააკეთა ის, რასაც ფიქრობდა, რომ მართალი იყო იმაში.
და ამის მიუხედავად შეიძლება თუ არა ვახტანგ კაპანაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს მსმენელებით უკვე ახლა შემოგვიერთით მოგვიანებით გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, პუტინი ცხადია საჯარო თავის გამოსვლებში გუშინას განაცხადა რომ გაამართლაო სრულად ამ ოპერაციამ სამხედრო მოქმედებებმა და ოპერაცია მიმდინარეობს, იცით რომ საგანგებო სამხედრო ოპერაციას უწოდებს ის ამას, ამ ომს სრულ მასშტაბიანს რომ წარმატებით ვითარდება მკაცრ შესაბამისობაში დადგენ ესე ვთქვა დამტკიცებულ გეგმებთან, უწინ დამტკიცებულ გეგმებთან. ცხადია ის ამას აცხადებს, მაგრამ იმის მიუხედავად რასაც თქვენ ბრძანებთ არ უნდა როგორ ვთქვა, არ იძლევა ეს დამშვიდების საფუძველს იმ კუთხით, რომ ეს არნიშნავს, რომ მიმდინარეობა ამ ომისა იქნება, ვთქვა, შემცირდება მისი დამაზიანებლობა, მაგალითად, შემცირდება მისი კატასტროფულობა მსხვერპლის კუთხით, ხომ? ანუ რისკები არ მცირდება ამით, მიუხედავად იმისა, რომ ვერ შეასრულა თავის გეგმა პუტინმა მაგალითად.
დიახ, მოგახსენებთ.
ეს ცოტა რეალისტური სურათი მინდა რომ.
აბსოლუტურად, ეხლა ისევე დაუშვებელია მოწინააღმდეგეს გადაფასება, როგორც დაუშვებელი მისი არ შეფასება. რუსეთს გააჩნია, რა თქმა უნდა, რესურსები, გააჩნია ეს ამობილიზაციო, ეს დიდი სამობილიზაციო რესურსი და გააჩნია ის დრო, რომელსაც მას შეუძლია განახორციელოს, აი ეს გაუთავებელი, ეს დაბომბები გაუთავებელი, ეს შექმნას გაუთავებელი, დაუსრულებელი, უბრალოდ დაუსრულებელი ეს კონფლიქტის არეალი და აი შეეცადოს გამოფიტვის სტრატეგიაზე გადავიდეს, განადგურების სტრატეგიით, ხო? ეხლაც აი ამაზეა ძირითადად მიდის, აი ამ მიმართულებით მიდის ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ეხლა წარმოიდგინეთ, ხო, ნუ ეხლა დაუბრუნდეთ პუტინის განცხადებებს, ეხლა დამერწმუნებით, რომ პუტინის ეხლა ნაკლებად მნიშვნელოვანია სოფლიოს აუდიტორიაზე მუშაობა, მის თავარეში და აუდიტორიას განწყობები, შესაბამისად ეს მის განცხადებები, მისი ნარატივი
არის
შედა იმას. ხო და აი თორე ზოგადად ხო ის ძიმე დარტყმებს იღებს, ძიმე დანაკარგები გააჩნია, მათო ხუთ გონი 4-5 გენერალი დაკარგა აი ამ იმაში. დაკარგა, კაი, გავანებო თავს უკრაინის მონაცემებს, ხო, დანაკარგზე, ხო, რომელიც თქვა 12000-დან პლუს დაჭრილები 30-35000-ამდე ითვლია, ხო? იმის ნახევარი ავიღოთ, ხო, ბრიტანული მონაცემებთან ამერიკული 4000-5000 დაღუპული და შესაბამისად 15-12-15000
13800-ია უკრაინის მონაცემები ბოლო.
დაღუპული.
დაღუპულების.
დაღუპულებდა და როგორც წესი მრავლდება 3-ზე, 3-ჯერ მეტი უნდა იყოს დაჭრილი. დაახლოებით იღები, რა თქმა უნდა, ეს ახლა ზუსტად არ
ვნახავს.
მაგრამ თუნდაც ეს, ხო, წარმოიდგინეთ, ეს არის იგივე დანაკარგი, რაც 2 წლის ბრიტანულზე ვიძახ, ბრიტანულ დანაკარგებს ვიძახ. რაც 2 წლის განმავლობაში რუსეთმა მიიღო ჩეჩნეთის პირველ ომში. აი ეს დანაკარგი. აქ ლაპარაკია სამკვირაზე. თავის დაჭრილებიანა, ხო, დანაკარგი.
ჩეჩნეთს იმიტომ ადარებთ, რომ იყო გამოკვეთილად სისხლის მღვრელი, ესე ვთქვა.
დიახ, დიახ, ყველაზე ყველაზე ინტენსიური, ესე ყველაზე ინტენსიური დაპირისპირება, რომელიც 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სამწუხაროდ კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რომ აი როდესაც ვთქვა, იწვლიდნენ რა რუსების დათვლით ჩეჩნურმა სამხედრო ფორმირებებმა დაკარგეს სადღაც 12000 კაცამდე რუსების დათვლით. ამ დროს მოსახლეობაში დანაკარგი 50-დან 100000-მდე ამ წლის განმავლობაში, ხო? აი თქვენ პირველ რითაც დაიწყეთ საუბარი იქიდან გამომდინარე. მეორე ომშიც, ხო, ერთი წლის განმავლობაში დაკარგეს იმდენივე, რაც დაკარგეს აი ახლა სამი კვირის განმავლობაში. კიდე უფრო შორწავდე და იმას ვქოთ, ხო, სადღაც 10 წლის განმავლობაში ავღანეთში დაკარგეს 15000 სამხედრო მოსამსახურე საბჭოთა კავშირმა. ეს არის 10 წლის განმავლობაში. ჩვენ ახლა საუბრობთ სამ კვირაზე. ესეთი დანაკარგი რუსეთს არ ქონია უახლოეს ისტორიაში. აი ესეთი დანაკარგი. ალბათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეგეთი არ ქონია.
რა არის მთავარი, რაზეც ყველანი ვფიქრობთ, ახლა რატომ თქვი რომ ეს ვითარება და მდგომარეობა რუსეთის სამხედრო კუთხით არ ამცირებს თუ არა შეიძლება ზრდიდეს, არ ვიცი, აი ეს მინდა და კითხოთ, რისკს ქიმიური, უკაცო ბიოლოგიური ან ბირთული არაღის გამოყენების. ყველანი ვფიქრობთ ამაზე, ხო? ამაზე ფიქრობს ნატო. და ასევე აი ნატოს ეს პოზიცია ვცდილობთ რომ ეს ომი არ გასცდეს უკრაინის საზღვრებს. და ჩვენ არ შევდივართ უკრაინის მიწაზე, არ შევდივართ უკრაინის, არ ვიჭრებით უკრაინის საში იმის გამო, რომ ეს ომი არ გადაიქცეს ნატოსა და რუსეთ შორის ომად. რამდენად როგორც სამხედრო პირი და გარკვეული ამ ნატოს ამბებში იზიარებთ ამ პოზიციას და თული თუ არა რომ ის მდგომარეობა რაშიც ახლა რუსეთია ზრდის მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების საფრთხეს.
გეთანხმებით, ნამდვილად ზრდის და ძალიან ცივი გონებით ემოციისგან
თავისუფალი
გონებით შეიძლება ითქვას რომ ნატოს პოზიცია ამ შემთხვევაში არის გამართლებული. ეს თუ არ გადაიზარდოს ბირთულ დაპირისპირებაში და რომელსაც ძალიან ნადვილად შეიძლება მოყვეს ამას ის, თუ კი ნატო ჩაერთვება ამ აქტიურად ჩაერთვება ამ მოქმედებებში. ეს არის ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი, ნატო საღადა აზროვნებს ისევე როგორც უკრაინის სამხედრო ძალები და გენერალიტეტი უკრაინას გააჩნია ის ძალა, შეეწინააღმდეგოს რუსეთს. მე არ ვიძახე ამდე კიდევ ერთხელ ტკივილ დანაკარგებს, რაც აი სამოქალაქოს ეხება. სუფთა სამხედრო თვალსაზრისით გააჩნია ძალა, გაუწიოს საკმაოდ წარმატებული წინააღმდეგობა, მას სჭირდება დახმარება, მას სჭირდება შეიარაღება, რომელსაც ფაქტურად ნატო ახორციელებს. ეხლა თვითფრინავს თუ არ ჩაფრთოთ, ხო? გამანადგურებლებს თუ არ ჩაფრთოთ. ეხლა მესმის ახლა ზელენსკის მიმართვების გასაგებია და მის ემოციური ფონიც და ამის პოლიტიკური მნიშვნელობაც აი ამ მიმართვებს იგე მოთხოვნის რომ
იზრდება დახმარება ფაქტია შედეგი ამის.
ხო. საჰერო ცის დაკეტვა არ ნიშნავს გამანადგურებლებით საჰერო ცის დაკეტვას მარტო. ის არის ერთ-ერთი მხოლოდ მცირე კომპონენტი დიდის შესაძლებლობებზე, რითაც ხდება საჰერო ცის დაკეტვა და ამაზე ძალიან აქტიურად მუშაობს ნატო. ძალიან ნატოს ქვეყნები, თქვა, ამერიკა და 15 დანარჩენ 14 ქვეყანა ახლა ლუქსემბურგს არ შეუძლია ახლა დიდ დახმარება გაუწიოს უკრაინას გასაგებია ალბანეთს. მაგრამ ეს ხდება და ეს შეიარაღება ახლა უკვე საუბარია ეს 300-ზე, ეს 300-ზე უკვე აღარა საუბარი
100-ზე. ახლა
ეს არის შესაძლებლობები, რომელსაც შეუძლია აი ფრინავი ფრთოსანი რაკეტების წინააღმდეგ იბრძოლოს. საუბარია ბრიტანულ სტარსტიქსზე, რომელიც ითვლება თავისი სისტემაში ერთ-ერთ ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე ეფექტიან საშუალებად. ხო წარმოიდგინეთ, ეს არის რაკეტა 7 კილომეტრ მანძილზე დაახლოებით, რომელიც ისვრის, რომელსაც გამოეყოფა შემდეგ ამ რაკეტას გამოეყოფა სამი ისარი ხეშეთული ძახი, რომელიც უდიდესი სიჩქარით ეჯახება მიზანს, რომელიც ასევე სიჩქარით მოძრაობს, აღწევს შიგნით და შიგნით ფეთქდება. და ამავე დროს არ რეაგირებს, არ ნაკლებად რეაგირებს და ან ფაქტურად არ რეაგირებს იმ სითფურ ხაფანგებზე, რომელსაც თვითნავი როგორც წესი ხმარობს ხოლმე, ხო? ეს არის აი უთანამედროვესი იარაღი. ამის გარდა, ხო, კიდევ ერთხელ ვიძახი, და ეს ყველაფერს ამას მიიღებს ეს ქვეყანა. და კიდევ ერთ უბრალოდ ეს არა სამხედროებისთვის გასაგები იყოს. ომს აქვს ძალიან ბევრი პარადოქსი. ერთ-ერთი პარადოქსი მისი არის ის, რომ ავიაცია ითვლება ყველაზე არამობილურ სახეობად. იმიტომ რომ მიბმული არის ასაფრენ ბილიგზე, იმას უნდა თავისი სახმელეთო მომსახურება, ინჟინრები, მეხანძრები, ექიმები, თავისი დისპეჩერი, რაც არის, რომელიც მართავს ამ იმას.
მთელი სისტემა.
მთელი სისტემა და რომელზეც ეხლა რუსები ახორციელებენ დარტყმებს აქ. ეხლა იქ უფრო უფრო ეფექტიანი შეიძლება იყოს, აი რასაც თქვათ, ნატო აწვდის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს განცხადებები ალბათ უნდა კეთებდეს ხა პოლიტიკური და დიპლომატიური გადასახედიდან, მაგრამ რეალობაში სამხედრო თვალსაზრისით აი ამით შეიძლება შეივსოს აი სიცარიელე, რა დღეს თქვათ უკრაინას გააჩნია.
კი, ცოტა მიმართულებით შეიცვალა ასევე უკრაინის რიტორიკაც და ერთი კითხვა მაქვს, აი ეს ტექნიკა ყველაფერი ახლა რაც რომლის მიწოდებაც იზრდება, უფრო ინტენსიური ხდება, სწრაფად ხდება უფრო, რადგან ზელენსკი მათ აღნიშნა ამას წინას, რომ კი გვაწვდით, მაგრამ სწრაფად იხარჯება. სჭირდება თუ არა აი ამ ტიპის ტექნიკას, რაც ახლა კიდე უფრო და უფრო შედის უკრაინაში და შევა განსაკუთრებული კომპეტენცია მომზადება უკრაინელი სამხედროებისა. ეს ჰარმონიულად ხდება თუ ამას ხომ გამოყენება უნდა? ანუ ეფექტი რომ იყოს მაქსიმალური.
ხო, დიახ, რა თქმა უნდა, ორი აზრი არსებობს ამას და აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ცდილობენ ახლა ეს SA-12 თუ SA-14, რომელსაც ლათინური აბრევიატურით აცხადებენ, ეს არის ყოფილი საბჭოთა სისტემები, რომელიც დაუფლებულია უკრაინელებს. იგივე S-300, იგივე S-300-ვე და იგივე Strela და ASA, ეს არის ის სისტემები, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროიდან მოდის და აი ესეთ ტიპებს, ამიტომ ხდება ესეთ ტიპების მიწოდება. ეხლა Starlink-ზე ალბათ მოახდენენ ოპერატორების მომზადებასაც, ალბათ გათვლილია რამდენ ხანს შეიძლება მომზადდეს ეს პიროვნებები.
და ასეთი კითხვა მაქვს, ისე უბრუნდები მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების ალბათობის საკითხს. როცა ამ გადაწყვეტილებაზე მიდის ესა თუ ის სახელმწიფო, თუ ანუ ჯგუფი სამხედროების და არ ვიცი ქვეყნის მეთაური, ისეთის როგორიც რუსეთი ან ნებისმიერი რომ წარმოვიდგინოთ, უბრალოდ რისი კითხვა მინდა, როცა ამ გადაწყვეტილებაზე მიდიხარ, ცხადია ამით ქსურს შენს მიერ ისე ვთქვათ მტრად დასახული ობიექტის ქვეყნის არ ვიცი რაღაც ქალაქის განადგურება, მაგრამ ამას შემდგომ ხო აქვს, ამის შემდეგ შენ ხო არ გეგმავ თავდამსხმელი როცა ხარ და აგრესორი რომ შენ დაიღუპები და შენ განადგურდები, ამის შემდგომ უზრუნველყოფას რა რესურსი სჭირდება შენივე თავდაცვის, იმიტომ რომ ამაზე დიდი ალბათობით აუცილებლად ვიტყვით იქნება პასუხი. ანუ ვიდრე გადაწყვეტილებას იღებ რა რესურსზე ფიქრობ შემდგომ გაგრძელებაზე?
Ну что-то знели არის ახლა კიდევ ერთხელ ვიძახ პუტინზე რაღაც ლოგიკური აზროვნებაზე ვისაუბროთ და მაგრამ ის რომ თქვა ესეთი გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს აქ არა აუცილებელი ბირთვული დარტყმა ბიოლოგიური არის გამყენება უკრაინაში არის იმდენი ქიმიური საწარმო რომელზე ზემოქმედებას ატომურზე აღარ
მიდახვევს
ზემოქმედებას გამოიწვევს
კატასტროფას
ტექნოგენურ კატასტროფად დავარქვა და მას თქვა იმ სოფლიო მასშტაბის არ მარა მნიშვნელოვანი რეგიონალურ მასშტაბისაც მაინც და როდესაც აი ამაზე მიდიხარ ეს არის უკვე როგორც შემტევი თუ ამაზე მიდის ხო აგრესორ თუ ამაზე მიდის ეს არის უკვე იმის ნიშანი რომ ის აღარ აპირებს თქვა იმ ტერიტორიის ოკუპირებას და ეს არის მისი ბოლო არგუმენტი რათა აი გაიძულოს ხელი მოაწერო აი ამ შეთანხმებას ამ კაპიტულაციას ეს არის მისი
შეთანხმებამდე და მაგიდამდე მივალთ თუ რაც არის ონლაინ ხდება ახლა შენ ხო ფიქრობ იმაზეც რომ ამაზე პასუხი იქნება დიდი ალბათობით იმ ვითარებაში რაც ახლა არის
უკვე პასუხი არის იმ ვითარებაში რაც ახლა არის უკვე პასუხის
ქვეშ ხო და იმაზეც იქნება თანაზომად
როცა იღებს თავზე ხელს და იმას
იცოდი რომ არა ჩემი კითხვა რა შეიძლება რუსეთს რესურსი რომ აი იმ პასუხს გაუძლოს უკვე სამხედრო პასუხს გულის ხო
დიახ რა თქმა უნდა მე ვერ ხედავ იმ გარემოებას რომ მაგალითად დამთავრდას ყველაფერი მას დაბრუნდა ჯარები უკან რომ ნატომ ან თუნდაც ამერიკამ ზემოქმედება განახორციელოს რუსეთზე სამხედრო ძალით. ეკონომიკურად ის კი, მაგრამ ის იმის გამო რომ ეხლა თვითონ რუსეთი არ ჩაბარდება ეგ არავინ არ მივა ჰააგის სასამართლოში და ისინი რუსეთში ვერ შევლენ. რუსეთის ეგ გამორიცხულია. და ეს გარანტირებულად აქვს რუსეთს რომ მას ეხლა რუსეთში არავინ არ შევა და რუსეთში ჯონს არავინ არ დაუწევს რუსეთს რუსეთის ტერიტორიაზე.
ხო, ეს ერთი ორი სამხედროსი უკრაინაში ვინც ბრძვის რიტორიკაში კი იყო რომ მარტო კი არ უნდა განვდევნოთო ის იქითაც უნდა წავიდეთო, მაგრამ ხო გასაგებია ეს რიგითების იყო. ხო, ამასთან დაკავშირებით მინდა ხო მაყურებელი გწერს თლად უყურადღებოდ რო არ დამრჩეს, არა, მაყურებელია კომენტარი. როცა პუტინი მიხვდება რომ აგებს ომს და ეს მალე იქნება კუთხეში მიმწყლეული, ხომ წავა ბირთულ ომზე? ყველა ამაზე ფიქრობს და ომსაც არ დაიწყებდა გვეგონა, მაგრამ აქამდე მივედით, რატომ არა შემდეგი აგონიური ნაბიჯიო. და მე მომარტოს მუდმივად რომ ჩქარობთ დრო დაამატოთ აჯობებს და ხშირად საინტერესოა ხოლმე მადლობა და ხო ჩემზე არ არის ხო გისმენთ კითხვის მომპასუხოთ
გასიცით არის გაწარმოუმატებლობა გარკვეულწილად რუსეთ შეუძლია აი დღევანდელი რეალობიდან ეს გაყიდოს შიდა აუდიტორიაზე რაღაც გარკვეულ წარმატებად აქ ქვია იქ სიტყვების თამაშია და ფაქტების манипуლირებით შესაძლებელია წარმოადგენს როგორ წარმატება თუკი ბირთულს დარტყმას განახორციელებს ბირთული დარტყმა შეიძლება მიუბრუნდეს რუსეთ თვითონ რუსეთის ტერიტორიაზე აქ არა ლაპარაკი თქვა უკრაინას და ესა და ნატოსთან რეალური დაპირისპირება ამის შესაძლებელია აფთრის საშუალება ზრდის. ეხლა არ ამგონია რომ ხო თავის სიკვდილი უნდოდეს პუტინს და გამოიყენოს ეს ის ბირთული, იმიტომ რომ უკუგება ძალიან დიდი იქნება აქინა გამომდინარე. ეხლა ძალიან ძნელია კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეხლა იმ ავატყოფი კაცის ალბათ
მესმის
გასული ადამიანის ის რა ქვია ლოგიკაში ლოგიკის პოვნა, მაგრამ რეალურად არ ამგონია რომ ხო რუსეთის განადგურება იყოს მისი გეგმა. კი ის რაც მიაღწია, რაღაც არ გამოუვიდა, რაღაცას მიაღწია, მაგრამ ეს შეუძლია გაყიდოს მას წარმატებად. აი ის მას ვეღარ გაყიდის წარმატებად.
ეს კითხვაც არის და ძალიან ნიშანდობლივია ბატონი კობაგუისავს. ნუ თუ ძლიერი ქვეყნების სპეცსამსახურების გაერთიანებული ძალისხმევით ერთი ჭკუიდან გადასული პირის გაუნებელ ყოფა არ შეუძლიათ ასეთი უსუსურია მსოფლიო. ეს კითხვა გაისმე ჰაერშია სულ.
კი, რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო რიტორიკული კითხვა არის, იმიტომ რომ სპეცსამსახურები რუსეთს აწყავს თავის რომელიც იცავს აი ამ პუტის გასაგები ახლა აი ამ რაღაც მოეძებნათ ვიღაცა რომელიც თავის თავზე აიღებდა აი ამ უბედურებას, მას გააკეთებდა და მოაშორდა მთელს უფროს უბედურებას, მაგრამ მსგავსი პირები უამრავია ქვეყანაში, ხა მარტო პუტინი არ არის, ხო, ბარა? პუტინი ბირთული ქვეყნის ხელმძღვანელი არის, ხო? აი ეს ცოტა რა თქმა უნდა, ახლა არის სპეცსამსახური, მაგრამ კიდევ ერთხელ ახლა ალბათ ისე არ გამოდით, როგორც უნდა გამოვიდეთ. ალბათ აი ესე ვერ მუშაობ, როგორც უნდა მუშაობ, ვერ აკეთებს
საქმეს, რა აკეთო. თუ არა ლიკვიდაცია, ხო, ომის აცილების კუთხით.
Ну, ეს ჯერ კიდევ ის კითხვის ქვეშაა და როგორ მუშაობენ და რა შედეგი შეიძლება მიიღოს ამ ჯერ კიდევ კითხვის ქვეშაა, საბოლოოდ ნუ გადაუსვამთ ხალხს ეს მუშაობა მიმდინარეობს.
არმინე, ისე დავასრულოთ საუბარი, რომ არ შევეხოთ საქართველოს ყველაზე მეტად და არის ალბათ ნაწილი, რაც არ გნებავთ რომ საჯაროდ თქვათ, მაგრამ მაინც დავსვამ ამ კითხვას. ყველაზე მეტად დღეს რა გაფიქრებთ ქვეყნის საქართველოს წინაში არსებული საფრთხეების და მისი თავდაცვიანობის კუთხით? თუ გნებავთ, ნუ მიპასუხოთ.
არა, ისეთია, ძალიან ისეთი არის, რა ქვია, იცით რა, და ხელის გულზე დევს პასუხი რა. საქართველოს რუსეთი არის საშიში როგორც გამარჯვებული, ასევე დამარცხებული, ხო? იქ არის თავარი გაითვალო ის სცენარები, რა ვარიანტში შეიძლება და რა ფორმით შეიძლება იყოს ეს შენთან დაპირისპირება. ჩემი პირველი სათქევარი და ის არის, რა ქვია, უწყობ სამხედროსი არის ეს საფიქრალი ის, რომ რუსეთისთვის სისუსტე იწვევს აგრესიას. იზიდავს რუსეთის აგრესიას, იზიდავს სისუსტე. ამიტომ ჩვენ ალბათ არ უნდა უფრო უნდა გავაძლიეროთ ჩვენ თავდაცვიანობა. ეს არა მხოლოდ შეეღებულ, ზოგადად თავდაცვიანობა ქვეყნის უსაფრთხოება უნდა გავაძლიეროთ. უბრალოდ მაგალითებს მოგიყვათ რა და ამით ალბათ ყველა თვითონ გამოიტანს დასკვნას ყველა სმენელიც და არამსმენელიც. სომხეთის ბიუჯეტი არის GDP-ს მშპ-ს, ხო, მშპ-ს 5.5, ეს არის მისი 711 მილიონი, მე ვიძახი 2020.
სომხეთის თავდაცვის
ბიუჯეტი, ეს არის 2021 წლის მონაცემებს. აზერბაიჯანის არის, ნუ იმას ლაპარაკია 5% მშპ-ს და არის თუ 2.3 მილიარდი დოლარზეა ლაპარაკი. ჩვენი გამოდის 1 მილიარდი რო გადავლარი რო გადავიყვანოთ 330 თუ რაღაც 330 მილიონი. როცა ჩვენ ნუ როდესაც ამავე დროს სომხეთს ყავს 70000, აზერბაიჯანს ყავს, ასოცია თუ 140000 სამხედრო მოსამსახურე, ჩვენ რაც აქვს აღა უნდა თქვა. გაცლებით ნაკლები ვიდრე ეს არის. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უნდა გადაიდგას ნაბიჯი ბიუჯეტის გაზდისკენ. ალბათ უნდა გადაიდგას, ეხლა გვაქვს კარგი შანსი, რომ ნატოს მეტი დახმარება მოვიზიდოთ აი ამ თვალსაზრისით, ესეც გასათვალისწინებელი. მოკლედ თავდაცვის უწყებასაც და ქვეყნის უსაფრთხოების უსაფრთხოებს ქვეყნის პოლიტიკურ სამსახურებსაც აქვს ბევრი სამუშაო აი ამ მიმართულებით.
ხო, ნატოზე გამოსადა დღეს თუ ოსტროში გავრცელდა ინფორმაცია მოსაოდნელ ვიზიტზე პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის მატეუშ მორავიეცკის, რომელიც ორი დღის წინ იმყოფებოდა კიევში, ჩეხეთისა და სლოვენიის ლიდერებთან და თავის ვიცე-პრემიერთან, იაროსლავ კაჩინსკისთან ერთად, ზელენსკისთან და ნახეთ ჩვენ ეს ყველაფერი ნიშანდობლივია ძალიან ეს ვიზიტი და დიდი და ნახოთ რას გვეტყვიან საჯაროდ. ნატოს პერსპექტივაზე ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, რას ფიქრობთ? ეს მსჯელობა ახლა რაც არის ზედაპირზე რუსეთ-უკრაინის აი მოლაპარაკებების კონტექსტში, პირობებზე, შესაძლო კომპრომისებზე, მე ეს აბსოლუტურ შეფასებებს ვერ ვაძლევ იმ კუთხით, რომ ომი მიმდინარეობს და უკრაინის უპირატესი ამოცანა გაჩერდეს ეს მანქანა და შეწყდეს აღარ გაიზარდოს ხერპლის რაოდენობა, აღარ დაიხოცონ ადამიანები. ამიტომ ძნელია ამ ინფორმაციით განსჯა ნატოს გაფართოების პერსპექტივის, თუმცა ბევრი კითხვები გვაქვს, მათ შორის საქართველოს პერსპექტივაზე.
მოდით, ალბათ ერთ-ერთ დიდი შეცდომა, რასაც მუდმივად მესმოდა ყურში, არის ის, რომ
ნეიტრალიტეტის ამბავი გაისმა და აი
ხო არა, ნეიტრალიტეტი საერთოდ მე
უკრაინის კონტექსტში გულისხმობ.
მოლდავეთი ნეიტრალური იყო და რა არა ყავს ნესესპირეთი, თუ ბელგია არ იყო
ნეიტრალური და
ომი რომ მოხდა ბელგიას გადავარ გადმოვარ, ნეიტრალიტეტი არ არის შემაჩერებელი ფაქტორი, თქვა, თუ აგრესორისთვის თუ ის რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებს. მე უფრო ვთვლი, რომ აი შეცდომაზე რაზეც იყო საუბარი, შეცდომა რა არ შეიძლება ნატოს მიზნად დასახვა, ქვეყნის მიზანი, შენი სტრატეგიული მიზანი ნატოში გაწევნა არ უნდა იყოს, ნატო არის საშუალება, შენი მიზანი უნდა იყოს ქვეყნის უსაფრთხოება და ქვეყნის თავდაცვანარება, ხო? და აი ეს საშუალება, ხო, საშუალება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული საშუალება არის. მაგრამ აი სანამ ამ მივახცეთ, რომელსაც უნდა ვიაროთ, განუწყვეტლ უნდა ვიაროთ, ამავე დროს არის კიდევ საშუალო, ორ ხრივ სამხედრო თანამშრომლობები, რაღაც რეგიონალური უსაფრთხოების ისინი
შექმნის. ისთვის რომ ვიდრე მიაღწევთ ეფექტიანი დაცვა ქონდეს.
ნაბიჯ სხვა ნაბიჯებს მივაღწევთ. ხო, ერთი არის პირდაპირ ნახტომით მისვლა და არის კიდევ რამე.
რეალურად ამას აკეთებს, ამას ცდილობს ახლა უკრაინა, ამაზე ნაწილობრივ ვილაპარაკა ზელენსკიმ გუშინ, მაგრამ ნატოს მიზანი არ შეცვლილა. ის როგორც მყისიერი შედეგი არ ჩანს. ისეა რა ესე ვთქვა შესრულებადი და ამიტომ აი ახლა რაც არის ამ წუთას არსებული საფრთხეები ვთქვა უკრაინისთვის, საფრთხე კი არა და ომი თუ რაც არის.
ხო, ნუ უკრაინისთვის ნატოს შეიძლება, აი ნატოს გაწევნება არის პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი რუსეთთან.
U-24.
დიახ, მაგრამ აი ეს სხვა მიმართულებით, სხვა ნაბიჯები, ხო, ამას ერთი მეორეს არ უშლის ხელს და ჩვენც ასე ვიძახით,
რომ ხო, ახალ გადალაგებას მოწმევართ ამ პროცესის, ცხადია და კიდევ არ ვიცი რას ნახავთ მომავალში, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ერთიანობა ბოროტების წინააღმდეგ რომ მიტყვიან და ერთიანობა გამარჯვებისთვის. ბრძანეთ რაღაც
სრულდება, თქვა რომ ესე იგი რეალობა არის ის, რომ სოფლიო იგივე აღარ იქნება ამ ომის შემდეგ.
უკვე აღარ არის.
აღარ არის. Ну, აქ უნდა ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული ჩვენ მომავალ სტრატეგიაში, სტრატეგიულ ხედვებში და კიდევ ერთი მინდა დავუმატო ჩემი ემოციური მხრიდან, დღეს უკრაინელობა არის ბრენდი. ამ სოფლიოში უკრაინელი გახდა ადამიანი, რომელსაც აშუკრავენ ყველგან.
გეთანხმებით ამაში. და ერთი რჩევა რომ დამიტოვოთ როგორც ჟურნალისტს და ზოგადად მედიას გვეთხრათ, აი რა არის ის, რაც ჩვენს მიერ გაშუქებისას გაგაბრაზებთ ხოლმე მაგალითად. რა არ უნდა გადიოდეს მედიაში? რა ტიპის ინფორმაცია, სამხედრო ინფორმაციას გულისხმობ, რა არ უნდა ვკითხოთ? იმიტომ რომ შეიძლება თავად პირი რესპონდენტი, რომელიც ერთვება ეთერში, მებრძოლი, მოხალისე თუ არ იყოს ამაში გაწვრთნილი.
კონკრეტ ზუსტი ადგილმდებარეობა არ უნდა იყოს გადაღებული, იმის კამერით არ უნდა იყოს გადაღებული ის ადგილმდებარეობას, ის იდენტიფიცირებელი საგნები არ უნდა იყოს გაცხადებული. უახლოესი, აი მიმდინარე მოქმედებები კონკრეტიკაზე ვიძახი და არ უნდა იყოს დასახელებული დანაყოფების მეთაურების გვარი თუ ნომრები თუ შემადგენლობა თუ რაოდენობა. Так, ну, ახლა ტერმინოლოგიად მაგას ვერ ჩავებ, დღემდე ლაპარაკე, რომ ბრძოლის ველზე გარდაიცვალა, თქვა რაღაც 100 კაცი ან 10 კაცი, არ იცვლებიან, ბრძოლის ველზე იღუპებიან.
კი, ბატონო.
და ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა წუხვარ ეთერი კი გავაღიზიანე მაყურებელი და ამოიწურა დრო და გადავაჭარბე. დიდი მადლობა ბახტან კაპანაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მას. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს იმისთვის რომ გვიყურებთ. ბახტან კაპანაძე გახლავთ სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორი, გენერალ მაიორი, გადამდგარი გენერალური შტაბის უფროსი. 2013-16 წლებში საქართველოს ყოფილი სამხედრო წარმომადგენელი ნატოსა და ევროკავშირში, GOK-ის მრჩეველი. ფიქრობ ნიშნულოვანი და ძალიან საინტერესო განმარტებები მოგცა მან და ანალიზი. გემშვიდობებით გამოყევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
შეგახსენებთ სპორტის მოყვარულებს, რომ ბულგარეთში გამართულ 23 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატზე ბერძნულ, რომაულ და თავისუფალი სტილით მოჭიდავებმა ოქროს 6, ვერცხლის 5 და ბრინჯაოს 4 მედალი მოიპოვეს. დამაიმედებელი ასეთი წარმატება სპეციალისტები ხომ კარგად მოგახსენებთ, რომ არ იყვნენ კმაყოფილი ბოლო პერიოდის დიდ საერთაშორის ასპარეზობებზე ჩვენი მოჭიდავების გამოსვლით. მორაგბეთა ნაკრებმაც გაახარა თაყვანისმცემლები. საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი.
მივესალმებით რადიოსმენელს და მინდა რადიოსმენელთან და თელ საქართველოსთან ერთად მოულოცოთ რეგბისტებს, რომ გაიმარჯვეს ამ ჩემპიონატში, გავიდნენ პირველ ადგილზე. როგორ გავიდნენ, ახლა ვიტყვით ყველაფერს მაგას, მაგრამ პირველ ადგილზე გავიდნენ და გავიდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე და ეს არის ძალიან გასახარებელი. წინა თამაშებზე ცოტა ვილაპარაკე და ახლა უფრო რუმინეთის თამაშზე ვილაპარაკე. რუმინელებს ძალიან ჭირდებოდათ ჩვენთან თამაშის მოგება, ძალიან მოემზადენ, იმიტომ რომ მაგათვის იყო ძალიან გადამწყვეტი ეს თამაში. კერძო თამაშზე რო ხო თამაშზე ჩანს ისეთი რამეები, რაც ადრე არ იყო, ეს უდაოდ წოწელის მაისაშვილის დამსახურებაა. თითქმის 64-ს თამაშობდა და გუშინაც ჩვენმა 34-დემმა მარტალია ნინიაშვილი ადრე არ ყავდა, მაგრამ ესე გუნდი არ თამაშობდა. სამივე შეტევა, რომელიც წარმატებით დამთავრდა, 34-დემმა, მხოლოდ 34-დემმა გაათამაშეს და კარგად ითამაშეს ძალიან. თუ ავიღებთ კიდე და გავიხსენებთ წინა თამაშს, ფრანგებს დაუდეს კიდე ძალიან კარგი, რომ ასევე 34-დემმა, შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა უპირატესობა ძველთან შედარებით არის 34-დემის თამაში. ძალიან თამაშზე კიდე რა გიტყვით, ხო ფაქტიურად რომელიმე სამი ხული წააგეს, მაგრამ მოგვიგეთ თამაშის. და რაღაცა იყო ჩვენ მხარეს იღბალი თუ რაღაცა თუ რაღაცა და გავიმარჯვეთ. მაგრამ ერთი რამე არის ნამდვილად, ეხლა რაც ჩვენი გუნდია ეს და მომავალი არ არის ძალიან სტრუქტურული ჩემპიონატი და მე ჩემსაც ვიტყვი, რომ გუნდი თამაშობს რომანტიკის და ფანტაზიის გარეშე. ესეთი თამაშით ჩვენ ვერ მივახცეთ იმას, რაც გვინდა რომ სტრუქტურული ჩემპიონატზე მივახცეთ. და თუ ავიღებთ ეხლა თამაშებს, აი ხვალ ესპანეთთან თამაშია კიდე ძალიან საინტერესოა, თორე რუმინელების, პორტუგალიელების და ჩვენი დონე კი არ შორდება და ჩვენ კი არ მივდივართ წინ, როგორც ამბობთ, 6 გულში შევიდეთ და ევროპის საუკეთესო გუნდებში ვითამაშოთ. ტიხით, დონე აღარ არის გასხვავება, ფაქტიურად ერთნაირები ვართ. ეგეც კაია, მაგრამ ნუ ჩვენ თუ გვინდა რომ რაღაცა შედეგი მოვახციოთ ისეთი, რომელიც თანატლი ქართულ რეგბის დაეთხობა, მაშინ ბევრი რამეა შესაძლებელი, იმიტომ რომ ახლა ერთი დიდი მოაზრე ლაპარაკობს, რომ თუ შეიძლება რომ შედეგი შეიცვალოს, უნდა შეიცვალოს შემადგენელი ნაწილები და დაიწყო მუშაობა იმ დეტალებზე, იმ ცვლილ რამეებზე, თუ გინდა რომ შეიცვალოს შედეგი, თუ არა და არაფერი არ შეიცვლება. აი ეს მინდოდა მეთქვა ამ თამაშთან დაკავშირებით, ნუ ლოცოთ ერთი ბიჭებს რომ გაიმარჯვეს, მაგრამ მეორე არის რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჭები არის გასაზრდელი და ვინც უნდა გადადგას ახლა ყავს ეგეთი ხალხი და ალბათ თითქმის მეგონი ამაზე არიან, არ ვიცი ხა მე არ მილაპარაკია, მაგრამ მეგონი მაგაზე არიან, ჩვენ ნაკრებს ჭირდება ცვლილებები.
შევასწავლეთ, რომ საქართველოს და ესპანეთის ნაკრები გუნდების მატჩი ბორის პაიჭაძის სტადიონზე ხვალ 6 საათზე დაიწყება. როგორც იცით, უამინდობის გამო წინა ტურში ეროვნული ლიგის რამდენიმე მატჩი გადაიტანეს. ბათუმში კი მოედანი თოლისაგან გადაწმინდეს და მასპინძელთა შეხვედრა საბურთალოსთან შეუფარხებლად და უნდა ითქვას, რომ საინტერესო ჩატარდა. ჩვენს მიმოხილვას ია ცანავას მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს და დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო თამაშით, რომელიც ბათუმში გაიმართა და შეიძლება ითქვას ტურის ერთ-ერთი ცენტრალური თამაში იყო. მართალია უამიდობის გამო ბათუმში პრობლემები შეიქმნა, იმიტომ რომ თოვლი იყო და მინდვრის საფარი მთლიანად დათოვლილი იყო. სტადიონის ხელმძღვანელობამ და თანამშრომლებმა ყველაფერი იღონეს იმისთვის, რომ მინდორი გაწმენდილიყო და თამაში შემდგარიყო და შედგა კიდეც. საბურთალო მას შესანიშნავი ბრინვალი ახალგაზრდა მწვრთნელი ყავს, ლევან კორღალიძე, რომელიც მათ დაამტკიცა უკვე თქვა თავისი სიტყვა მოგძალებული იმ მიმართულებით, რომ მას შეუძლია ფეხბურთი ათამაშოს ისე, როგორც მას ესმის და როგორც ხედავს. და ეს გამოჩნდა ბათუმის შეხვედრაში, როცა მან ისეთი ტაქტიკა აირჩია, რომ სიმართლე გითხრათ, პირველ ტაიმში ბათუმებს ცოტა უჭირდათ კიდეც ინიციატივის მოპოვება, მაგრამ მაინც იყო რაღაც მომენტები ისეთი, სადაც ბათუმი ფლობდა ინიციატივას, მაგრამ ბურთი ბათუმებთან კარში გადიოდა. იყო მომენტები ერთ მხარესაც, მეორე მხარესაც, ბათუმი უფრო სწავეთ უტევდა, მაგრამ გოლი ბათუმის კარში გავიდა და შეხვედრა დაიძაბა. შემდეგ გათანაბრდა თამაში და ბათუმმა გაქვითა. მეორე ტაიმში ისევ გოლი მივიღეთ, მერე ისევ გავქვითეთ და უნდა გითხრათ, რომ შეხვედრის ბოლო წუთები წვავეც არიმართა. ბათუმლების იერიშები ბუნებრივია სახში თამაშობდა ჩემპიონი გუნდი და მოუმატეს ტემპსაც და სიმწვავესაც, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ სამი ქულა აეღო და მატჩი მევიწყოდი, რომ ლოგიკურად ფრედ დამთავრდა და რაც იმის მაუწყებელია, რომ ჩემპიონატი ნამდვილად დაძაბული იქნება. ეხლა მინდა ორი სიტყვა გითხრათ რამდენიმე დღის უკან ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელის შოთა იამანიძის დაბადების დღე იყო. სიმართლე გითხრათ, მე მისი თამაში არ მახსოვს, მაგრამ წინა თაობის იმ ადამიანებიდან, ვინც ფეხბურთით აღამებდა, ცხოვრობდა და უხაროდა გათენება იმიტომ, რომ ფეხბურთზე მიდიოდა და თამაშს ახავდა, იმ თბილისის დინამოს მონაწილეობით, როცა შოთა იამანიძე თამაშობდა, იმ ოქროს ბიჭების, როგორც მათ უწოდებდნენ დღესაც, მონაწილეობით და შოთა იამანიძის როლი იმ დინამოს ყოფიერებაში იყო საოცრად მაღალი და დიდი და შეიძლება ითქვას განუსაზღვრელიც კი. საოცარი ფეხბურთელი ყოფილა. შემთხვევით არ იყო, რომ ისეთ შემადგენლობაში, სადაც მეტრეველი, მესხი, ვარკაია, რა ვიცი, ოტრიკაზო, შესანიშნავი ფეხბურთელები ბრწყინვალეთაობა თამაშობდნენ, იგი მართლაც უვადლო და შეუდარებელი იყო და კარგია, რომ ავიხსენებთ ასეთ ფეხბურთელებს, ით უმეტეს, რომ ეს ქართველებს გვაქვს სალაპარაკო და სიამაყითაც, რომ ჩვენს ფეხბურთში ესეთი ლეგენდარული მსოფლიო ზონის ვარსკვლავები თამაშობდნენ. დაველოდოთ ჩემპიონატს, დაველოდოთ სანაკრებო პაუზას და მინდა წარმატება უსურო ქართულ ფეხბურთს. დიდი მადლობა.
ეროვნული ლიგის მეხუთე ტურს, რომელიც გუშინ დაიწყო, მომავალ შაბათს მიმოვიხილავთ. ახლა კი ალექსანდრე ჯიოძესთან 7 წლის წინამდელი ინტერვიუს კიდევ ერთი ფრაგმენტი მოვისმინოთ.
ეხლა რაც შეეხება ჩემ გაცვლაში გადასვლას, შენ გახსოვს, რომ 77 წელს ჩვენ მოეფაცო თამაშობდით და შეხვდა გრასხოპერს შვეიცარიის
გუნდში.
თბილისში 1-0 მოვიგეთ და რო წავედით იქ ცენტრში, ცენტრალურ მცველებად იყვნენ ფიროს კანცელაძე, შოთა ხინჭიკაშვილი. იქ 2-0 ვაგებდით და ერთ-ერთზე გავოდი მეკარესთან, მოვატყვილია და უნდა შევალდო უკვე. კარები ცარიერია და კიტაბჯიანი იყო ასეთი.
ფრანგი
საჯიდა. ფრანგი უნდა შევალდო ცარიერი, უკვიდან წამაქციეს ასე, ნუ ხარდული პენალია.
კი.
ხარ დაგვიდო რას. შოთა ხინჭიკაშვილმა, გამოწესიერესმა კაცმა, თავის ნახევრიდან 50 მეტრი გამოიქცა და თუ გახსოვს აშეურა წომიაყენა რა გიდავიანს და რა თქმა უნდა დააგდეს. ეხლა ამ თამაშის შემდეგ, ნუ ხუთ თამაში მიწეს დისკვალიფიკაცია. ეხლა მომავალწელს კიდევ უეფაზე გავდივართ. დაიწყო ნოდარ ახალგაზრდა მცველების ცენტრა. ქუთაისთან ჩამოიყვანა თენგიზ სულაქველიძე და ჩამოიყვანა ჭიათურ ბიჭი იყო ბუჟუნა გოგოლაძე. სამწუხაროდ წელი დაიწყო, ნელ-ნელა შეყავდა ეხლა ეს და ამზადებდა თენგიზ იქიდან ბუჩუნასაც, რომ იმ ცენტრალურ მცველს შოთას ადგილას დაეყენებინათ. კიდევ სხვა ვარიანტებიც ჰქონდათ იქ. და ბოლოს უკვე რომ მოვიდა UEFA-ს შემოდგომა რომ მოვიდა არ დამავისდება რომ თვითონ ვიჭემაც ხოვეს ნოდარის ნოდარის ასეთო როგორ ჩემი ის ქონდა ეს წარმოდგენა და ერთი თამაშით სანამ ნეაპოლში ნეაპოლი ხდებოდა და ნეაპოლამდე ერთი თამაში მათამაშეს ცენტრალურ წელად ალბათ ის ძამადებით ვითამაშე რომ
დარჩი და
აი ესე გავხდი ცენტრალური წელი
ეხლა ნოდარ ახალკაცი ახსენე ეხლა ნოდარ ახალკაცმა ეს ნაბიჯი გადადგა რო ცენტრში და გაყენა მერე ნაგრებში იყო ბესკოვი ლობონოვსკი თქვენ ბევრი როგორც ფეხბურთელმა და როგორც მომავალმა მწვრთნელმა ბევრი რამე ისწავლეთ მათგანაო
რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მწვრთნელები არიან პირველი რაც ბესკოვთან მომიწია შეხვედრა და ну да ისეთ ამ კაცი ხელა ის დავინახე სულ სხვანაირად ესმოდა მე რომ მოჩამოვიდი გუნჩი და რო უყვებოდი აქ ჩემს უფროს მეგობრებს დრე ბესკოვი ესე სულ სხვანაირად უყურეს ფეხბურთს ხო და მე მორთაზე მითხრა ეს ეგ ეგო ნაკრებშიც იყო ჩვენი წუთნელი მაგრამ ესეთ კეთრაც შეცვლაო მისი საფეხბურთო აზროვნებისგან მე არ მეგონაო ეხლა ლაბონოვსკი სულ სხვა რადიკალურად განსხვავებული
კიევის
ფეხბურთის შედეგზე და აქცენტი როგორც დიდი ბრიტანეთის გუნდები აი მაზე ქონდა აქცენტი გაკეთებული და მე დავაკვირდი რომ კიევის დინამოს სულ საგებები უეფა-ზე თამაშობდა ინგლისის გუნდებთან რას ეძახდა ლაბონოვსკი რომ ფლანგზეო არ გაუშვათო ფლანგინო მე მე ჩამოვაწოდებსო და
თავი
ისინი მაგრები არის ჯობია შუაში შემოუშვა. ეხლა ბესკოვიცაც ფლანგზე გაუშვითო.
ოღონდ შუაში
არ შემოუსვათ. ეხლა თქვენთვის მომიდია ხორს გუშემოთ ვერში ისე შეძის. შეუშვე ეხლა მესი შუაში. შეუშვე ეხლა რობერი შუაში. რა თქმა უნდა ეს უფრო ის არის კაცო გოლი გადი ცენტრიდან. ერთხელ მოდარი წავიდა იტალიაში. მე შეტერქვა იმას. ლარუშინი იყო.
დიახი, უმაღლეს საფეხბურთოზე.
აიძულებდნენ ლიგის უმაღლეს ჯგუფში ვის თამაშობდა გუნდების წვლილებს რო აეჩიათ. რომელ ქვეყანაში უნდა წასვლა რომ და წავიდა ნოდარი გასვლა კიდე.
კოვერჩენოში მე
მგონია. იტალიაში წავიდა კოვერჩენოში და იგი ჩამოვიდა და უცბად სხვა ხედვა დაეწყო. ფეხბურთი ამოუწურელ ხემა არის.
კი ბატონო,
ამოუწურელ ხემა და სულ გინდა რომ დაიზარდა.
ალექსანდრე ჩიოაძემ ინტერვიუს იმ ფრაგმენტში, რომელიც ორი კვირის წინ მოგასმენინეთ, თავისი პირველი კერპი შოთა იამანძე გაიხსენა. ყოველი შეხვედრისას კი რადიო იქნება ეს თუ ტელევიზიაში, ურთას ხურცილავა შოთა იამანძეს და იმ პერიოდის დინამოს ლაბარაკობს.
მე შოთა იამანძის ნომერი მეწერა მაგას, არ ვიცი რატო, აი დღესაც ფიქრობდა. ერთადერთი აი ყველაზე ჩემი დიდი ის არის, რა ქვია, გულისტკივილი რომ ვერ მოვესწარი შემდეგ დინამოში სანამ ამიყვანდნენ. ორი წლის ადრე შოთა გარდაიცვალა ავტობუსის
რობერტი.
აი დღემდე მყვება ის რომ ვერ მოვესარე შოთასთან პირისპირ გაცნობა თორე ახლა თელს სახში სურათები ქონდა და ვაფრენდით ახლა შოთაზე და თან ისეთი რაღაცები გვესმოდა რომ ესეთი პიროვნება ძალიან
ასე გამორჩეული
და აი ესეთი ყველას ეხმარება და უსაყვარლესი კაცი იყო.
მანქანები ხო არ იყო მაშინ? ერთი ორ კაცს უყავდა მანქანა მიშა მეც და ღაშოთა ღაცებს უყავდა მანქანა და ერთი სული ქონდა ახალგაზრდებს რომ ამათ რაღაცა დაევალებინა. აი ბედნიერი ვიყავით იმ დღეს რომ ვიღაცას ეთქვან მიშას ან შოთას აი მანქანა გამირეცხე. რიხში ვიდექით ნუ. ჟორა შოთას მიეცი ბურთი. რო ამათმა გაიჩერონ ეს გურთი, რო დიდი ხანი ატარონ, იმიტომ რომ მაგა გურთს ვერ წართმები. და მაშინ სისტემა იყო ასეთი, ჩვენ 4-2-4 თამაშობდი და შოთა იყო და შორა იყო შვაში.
თუნიჩი დინამო დაკომპლექტებული იყო უმაღლესი დონის, სოფლიო დონის ფეხბურთელებით, არც ერთ სოფლიოში არ ყავდა ამ ამდენ უმაღლეს დონის ფეხბურთელები რამდენის ხავდა საქართველოს.
თბილისის დინამოსთან მის გამორჩეულ ფეხბურთელებთან დაკავშირებული ისტორიები და მოგონებები დარწმუნებული ვარ გულშემატკივართა ახალ თაობასაც აინტერესებს. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა კი პრობლემების დაძლევის სურვილითა და იმედით დავამთავრებთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ. Thank you.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი დღევანდელი პოდკასტი მთლიანად უკრაინის თემას ეხება. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის უკრაინის სახალხო ჯარი ტერობორონა. დაიწყო თუ არა მსოფლიო კიბერომი. ინტერვიუ გარი კასპაროვთან, რომლის აზრით რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. მოისმინეთ თამუნა ჩხარეულის სტატია რა არის ტერობორონა უკრაინის სახალხო ჯარი. როცა უკრაინის ხელისუფლებამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, პარლამენტმა გადაწყვიტა, რომ ომის პირობებში უკრაინის ყველა მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს იარაღის დარების უფლება. დღეს უკრაინის მოქალაქეები ყველგან მთელ ქვეყანაში არმიის პარალელურად საკუთარი ძალებით უწევენ წინააღმდეგობას რუსულ რაზმებს. მესამე დღეა, რაც კიევს ტერობორონა, ანუ ტერიტორიული დაცვის რაზმები იცავენ. სოციალურ მედიაში სწრაფად და ვირუსულად ვრცელდება კადრები, როგორ იყვანენ სახალხო რაზმები ფაქტობრივად უკრაინელი პარტიზანები რუსეთის ჯარისკაცებს ტყვედ. აფეთქებენ ტანკებს მოლოტოვის კოქტეილებით, ითვისებენ რუსების ჯავშან ტექნიკას. ტერიტორიული დაცვის რაზმები ახლა არ გაჩნდა. ისინი 2014 წლიდან არსებობს და ეროვნული წინააღმდეგობის საფუძვლების შესახებ კანონით იმართება. კიევში მაგალითად თითო ოლქში 25 ასეთი ბრიგადაა. როგორც უკრაინის დედაქალაქის ოფიციალური გვერდები იუწყება, ბრიგადას ყავს როგორც მუდმივი პროფესიული სამხედროების შტატი, ისევე რეზერვისტების ჯგუფები. ადამიანები, რომლებიც იცავენ ოჯახებს, სახლებს და ქვეყანას. ბრიგადები სამხედრო წესით იმართება. აქ არსებობს ოფიცრების, სერჟანტებისა და ჯარისკაცების წოდებები. ტერობორონაში გაერთიანება 18-დან 57 წლამდე ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. ამისთვის მსურველმა ცხელ ხაზზე უნდა დარეგოს. შემდეგ ჩამოწერილი მისამართებიდან რომელიმეზე გამოცხადდეს და კონტრაქტს ხელი მოაწეროს. კონტრაქტის მიხედვით კი რეზერვის წევალება კიევის მოსახლეობის დაცვა, უკრაინის მოქალაქეების მომზადება ეროვნული წინააღმდეგობისთვის, სტრატეგიული ობიექტების დაცვა. დღევანდელ უკრაინაში იარაღით ხელში ყველას ნახავ რიგითი მოქალაქეებიდან დაწყებული ყოფილი პრეზიდენტით დამთავრებული. პეტრო პოროშენკომ პირდაპირ ქუჩიდან კალაშნიკოვით შეერაღებულმა უთხრა CNN-ის წამყვანს. ჩვენ გვაქვს ორი ავტომატი, არ გვაქვს ტანკი, არ გვაქვს არტილერია. აქ დიდი რიგია მოქალაქეებისა, ვისაც გაწევრიანება უნდა ტერიტორიულ დაცვაში, მაგრამ არ გვაქვს საკმარისი იარაღი. რაც არ უნდა ბევრი ჯარისკაცი ჰყავდეს პუტინს, უკრაინას ვერასდროს ჩაიგდებს ხელში და ამატა მან მოგვიანებით. ჩვენ უკრაინელები თავისუფალი ხალხი ვართ, დიდი ევროპული მომავლით. ციტატის დასასრული. ტერიტორიული დაცვის რაზმები ერთმანეთს ორგანიზებულად ტელეგრამ არხებით უკავშირდებიან. მათ როგორც უკრაინის მთავრობა, ისე ხალხი აფინანსებს. რადიო თავისუფლება ტერიტორიული დაცვის მოხალისე კოორდინატორს იაროსლავა ფედორაშს ესაუბრა. იაროსლავა ხვდება, რომ ტერობორონაში აქტიური მიღება ორი თვის წინ დაიწყო და მათ, ვინც ეწერებოდა, ყოველ შაბათს ჰქონდათ წვრთნები. ბოლო დღეებში კი ბატალიონებში მოხალისედ ათასობით ადამიანი ჩაეწერა. კაცები, ქალები, ძალიან ბევრი ქალი, არამარტო ახალგაზრდები, უფროსი ასაკისანიც ბევრნი იყვნენ. ყვება იაროსლავა დღევანდელ დღეზე, რომელიც ტერობორონის კიევის ერთ-ერთ განყოფილებაში გაატარა. დღეს დილით რომ მივდიოდი, ალბათ იცით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის და ძალიან ბევრი ადამიანი ზურგჩანთებით პირდაპირ ქუჩაში აჩერებდა მანქანას, რომ განყოფილებამდე მიეღწიათ. ციტატის დასასრული. იაროსლავას თქმით, ყველას ვერ იღებენ. სამყოფი იარაღი და უნიფორმა არ არის. ეკიპირების შემდეგ რეზერვისტებს მოკლე წვრთნას უტარებენ და აფთიაქებს ურიგებენ, მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლიათ გასვლა. ეტყობათ, რომ ლოდინით დაიღალნენ. ერთი სული აქვთ, როდის გაუშვებენ ველზე. საბრძოლო სულისკვეთებით არიან. ციტატის დასასრული. ტერიტორიული დაცვის რაზმები კიევში ახლა სრულფასოვანი სამხედროების როლს ასრულებენ. ის დანაყოფები, რომლებიც იაროსლავამ დღეს ნახა, ისვენებდნენ, რომ ამაღამ საბრძოლოდ გასულიყვნენ. ისინი ქუჩებში პატრულირებენ. მათ აქვთ ბაზები მთელი ქალაქის მასშტაბით. ტერობორონის ერთ-ერთი ფუნქცია რუსი სამხედროების გამოჭერაა, რომლებიც თავს უკრაინელებად ასახებენ. ამისთვის ერთ-ერთი ხერხი უკრაინულად გასაუბრებაა. გარდა იმისა, რომ ეროვნული ღირსების საკითხია უკრაინულად ლაპარაკი, ახლა ასეც გვადგება. უკრაინელებს შეუძლიათ რუსულად ლაპარაკი, რუსებს უკრაინულად არა. ციტატის დასასრული. იაროსლავა ამბობს, რომ განყოფილებაში წესრიგი და მზადყოფნაა და რომ იქ თავს დაცულად გრძნობს. ეს გახდა თამუნა ჩქარეულის სტატია „რა არის ტერობორონა, უკრაინის სახალხო ჯარი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მსოფლიო კიბერ ომი უკვე დაიწყო, ასე ქვია სტატიას, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. უკრაინელი IT სპეციალისტები მოგერიების ნაცვლად თავად გადავიდნენ შეტევაზე. აცხადებს უკრაინის ვიცე-პრემიერი, ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრი მიხეილ ფიოდოროვი. ჩვენ თვალწინ მსოფლიოში პირველი კიბერ ომია გაჩაღებული. კიბერ ომი ღია და მასშტაბურია, სახელმწიფო სტრუქტურების, სპეცსამსახურების, ჰაკერების მონაწილეობით, თქვა მან. რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის რუსულენოვანი ტელეპროექტი Current Time ინტერნეტის დაცვის საზოგადოების წარმომადგენელს მიხაილ კლიმარევს ესაუბრა. Current Time, როგორ ფიქრობთ, მართლაც იქნება პირველი მსოფლიო კიბერ ომი? მიხაილ კლიმარევი: ომს ამას ვერ დავარქმევთ. ომი მაინც ჭურვები, სისხლი და ყველაფერი ისაა, რასაც დღეს უკრაინაში ვხედავთ. თუმცა რუსული ინტერნეტ საიტები მშვიდად ვერ არიან, მათ ებრძვიან. ბრძოლის ერთ-ერთი მეთოდი მომსახურებაზე უარის თქმა. ეს მაშინ ხდება, როცა ერთ ფანჯარას რამდენიმე ადამიანი ერთდროულად მიმართავს. ისინი არაფერს ითხოვენ, მაგრამ ამ დროს დანარჩენებს აღარ შეუძლიათ ფანჯარას მიუახლოვდნენ. რუსული სამთავრობო საიტები ამჯერად ამგვარი თავდასხმის მსხვერპლნი არიან. ისინი მართალია სიმბოლურად შეარჩიეს, მაგრამ რუსეთის მოქალაქეებს თავის წილ დისკომფორტს მაინც უქმნის. ასევე თავს ესხმიან ბანკებს, გუშინ პროპაგანდისტულ საიტებზე გვერდების შეცვალეს და ომის შეწყვეტისკენ მოწოდება განათავსეს. Current Time: არ შემიძლია არ კითხოთ ჯგუფ ანონიმუსის განცხადებაზე. გავრცელდა ინფორმაცია, არ ვიცი რამდენად მართალი, რომ გარკვეულ დრომდე, თუ არ ვწდები, ზეგამდე იყო ვადა, რუსეთის მოქალაქეებმა ბანკებიდან ფული უნდა გამოიტანონ, თორემ ამ ფულს უკრაინელი მებრძოლების დასახმარებლად გადავრიცხავთო. მიხაილ კლიმარევი: უბრალოდ რომ იცოდეთ, რა არის ანონიმუსი. ანონიმუსი არაფერია, არავინ, ნებისმიერ შეუძლია ანონიმუსი გახდეს. ეს მხოლოდ გარკვეული ადამიანების განცხადებაა. ანონიმუსი ნებისმიერი შეიძლება იყოს. ამ განცხადებას დიდ მნიშვნელობას არ მივანიჭებდი. ცოტა არ იყოს ბავშვური და სასაცილოა. არც ერთ ანონიმუსს არ შეუძლია საბანკო სისტემას მსგავსი რამ დამართოს. Current Time: რუსეთმა როგორ შეიძლება დააზიანოს უკრაინა ინტერნეტის თვალსაზრისით? მიხაილ კლიმარევი: აი დღეს დააზიანეს, რატომღაც კიევის ტელეანძას ესროლეს. ხალხი დაიღუპა. ეს ძალიან საშიში და უსიამოვნო რამეა. ასე მგონია ის სტრატეგები, რომლებიც ახლა კრემლში შედან, ჯერაც მეოცე საუკუნეში იბრძვიან. იქ ჩარჩნენ. არც ცდილობენ გაიგონ თანამედროვე ტექნოლოგიები და ინტერნეტი რა არის. Current Time: ეს იმ სერიიდანაა, მოდი პირველ რიგში ტელეგრაფი ავიღოთ. მიხაილ კლიმარევი: კი. მართალია, ტელემაუწყებლობა მცირე ტერიტორიაზე შეწყდა, მაგრამ ამით ბევრი არაფერი გაფუჭებულა. კიდევ იყვნენ ანონიმუსის მსგავსები, ოღონდ უკვე რუსეთის მხრიდან. გვპირდებოდნენ, რომ ქალაქებში საშინელ ჩამხშობებს დააყენებდნენ და მობილურ ქსელს მთლიანად ჩაახშობდნენ. ესეც სასაცილო განცხადებაა. Current Time: რატომ არის სასაცილო? მიხაილ კლიმარევი: იმიტომ, რომ მსგავსი ჩამხშობი მოწყობილობები დიდ მასშტაბებზე ვერ მუშაობს. ისინი გარკვეული რადიუსის ფარგლებში, გარკვეულ სიხშირეზე მოქმედებს. გარკვეულწილად შეუძლიათ ხარვეზები შექმნან, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგ სამიზნეს წარმოადგენენ ჯაველინებისთვის. არ ვისურვებდი იმ ოპერატორის ადგილას ყოფნას, რომელსაც ამ მოწყობილობის ჩართვას დაავალებენ. რაკეტა ძალიან მალე მოფრინდება. ამიტომ ეს ერთი მხრივ სისულელეა, მეორე მხრივ კი, როგორც ჩანს, ცდილობენ უკრაინის სატელეკომუნიკაციო სისტემაზე თავდასხმა მოამზადონ. მაგრამ იქაც განათლებული ხალხია, ისინი ბევრი არიან და რუსებისგან განსხვავებით უფრო მოწადინებულები. ახლახან მოუწოდეს რუსეთში ოპერატორებს, დაპირდნენ რომ პრემიებს მისცემდნენ ან ხელფას არ შეუმცირებდნენ. თუმცა ეს უკვე მოხდა ვალუტის ვარდნის გამო. რუსი ოპერატორებისგან განსხვავებით უკრაინელებს შეგულიანება არ ჭირდებათ. ისინი ჰიპერმოტივირებულები არიან. კარენტაინი. ჩემთვის გასაგებია, როცა რუსეთის სხვადასხვა საიტის დაბლოკვას ცდილობს. ჩვენიც დაბლოკეს. გასაგებია, რომ არ სურთ რუსეთში სიმართლე იცოდნენ. არ ნახონ ეს საშინელი კადრები, მაგრამ ვერ გამიგია უკრაინის ტელეანძის გათიშვა რაში სჭირდებოდათ. უკრაინელები ისედაც ხომ ყველაფერს საკუთარი თვალით უყურებენ. მიხაილ კლიმარევი. არ მესმის, შტაბეჭდილება მრჩება, რომ ეს სტრატეგები რაღაც ძველი და უცნაური წიგნების კითხვას გადახვნენ. საიდან მოაქვთ ეს ყველაფერი, ვერ გამიგია. ალბათ ეს უფრო სიმბოლური იყო, აი თქვენს ანძას მოვარდგითო. არანაირი პრაქტიკული დატვირთვა ამას არ გააჩნია, სისულელეა. ეს დაახლოებით იგივეა, როდესაც ადრე რუსეთის კავშირის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მასობრივი კომუნიკაციის ზედამხედველობის სამსახური ითხოვდა თამაშების მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელება დაიწყოსო. მაშინ ამაზე ბევრმა იცინა, მეც ვიცინოდი. შემდეგ ერთი ფრანგული ფილმი ვნახე, რომელშიც ტერორისტები ერთმანეთს თამაშის ჩატის მეშვეობით უკავშირდებიან. მხოლოდ ამის მერე მივხვდი, რას გულისხმობდნენ. ანუ რაღაც ფილმებს ნახავენ, რაღაც ძველ წიგნებს დაიკითხავენ და გონიათ ეს ყველაფერი სინამდვილეშიც ასეა. მხოლოდ ეშმაკმა უწყის მაგათ თავში რა ხდება. ეს გახლავთ სტატია „მსოფლიო კიბერომი უკვე დაიწყო“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. Current Times კიდევ ერთ სტატიას შემოგთავაზებთ. მისი სათაურია გარი კასპაროვი, რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია. მსოფლიოს 13 გზის ჩემპიონი გარი კასპაროვი ამერიკასა და დასავლეთის ქვეყნებს სანქციების კიდე უფრო გამკაცრებისკენ მოუწოდებს. Current Time-თან საუბარში მან განაცხადა, რომ პუტინის შეჩერება ეკონომიკის სრულიად ჩამოშლით შეიძლება მაშინ, როცა რუსეთი ქვის ხანაში გადაინაცვლებს. გარი კასპაროვი ამბობს, რომ სანქციების ნაწილი ივნისში ან თუნდაც ოქტომბერ-ნოემბერში რომ შემოეღოთ, ბევრი, ვინც ომში დაიღუპა, ახლა ცოცხალი იქნებოდა. ამასთან შესაძლოა ვერც პუტინს გაებედა საზღვრის გადაკვეთა. გარი კასპაროვი ამბობს, ახლანდელი სანქციები მართლა ემუქრება რუსეთის მთელ ეკონომიკას, მაგრამ ეს მაინც გრაფიკიდან ჩამორჩენაა. მეტია საჭირო. ფიქრობ, აუცილებელია სრული ტექნოლოგიური ემბარგოს შემოღება. რუსეთის ეკონომიკის ყველა სფეროზე. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ნავთობსა და ბუნებრივ აირზე. ამ შემთხვევაში სანქციები გამოუსწორებელ ზიანს მოიტანს. ამასთან ფინანსური სანქციებიც არ უნდა გაიჭიმოს დროში. ახლა კვირებს თვეს აძლევენ იმისთვის, რომ აქტივები გამოიტანონ. ყველანაირი გადახდები უნდა შეჩერდეს რუსეთში. ქვის ხანაში უნდა დაბრუნდეს. ამის გაკეთება შესაძლებელია, მაგრამ ჯერ ისევ ყოყმანობენ პირველ რიგში ამერიკელები. რაც შეეხება უკრაინას, ყველანაირად უნდა დავეხმაროთ, რომ ცა დაიცვან. უკრაინის თავზე უსაფრთხო ზონის შემოღებაც არ იქნებოდა ურიგო. და მთავარი, რუსეთსა და ნატოს შორის შეჯახება გარდაუვალია. იოტის ოდენა ეჭვი არ მეფარება. ადრე თუ გვიან პუტინი მოძებნის საშუალებას პროვოკაციის მოსაწყობად. ამიტომ იმაზე ლაპარაკი, რომ ამერიკა ნატოს ტერიტორიის თითოეულ გოჯს დაიცავს, არავის ჯერა. სანამ ამერიკული სამხედრო ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილი ავიაგამანადგურებლების ჩათვლით უშუალოდ საზღვართან არ დგანან. ეს პუტინზეც არ არის, პუტინი შეიშალა. თითოეულ რუს გენერალსა და ოფიცერს უნდა ესმოდეს, რომ ნატო მათ გაანადგურებს. თუ კი ლიტვის ან სხვა ქვეყნის საზღვარზე თუნდაც ერთი სანტიმეტრით წაუცდებათ ფეხი. უბრალოდ თავის მოტყუებას უნდა შევეშვათ. უნდა ვინმეს ეს თუ არა, რუსეთის ჯართან ომი გარდაუვალია. პუტინს უნდა და ეს სრულიად საკმარისია. ისინი, ვინც მის დანაშაულებრივ ბრძანებებს ასრულებენ, ჯერჯერობით ფიქრობენ, რომ წყლიდან მშრალები ამოვლენ. ნიურნბერგის ტრიბუნალი 2 წლის მერე არავის ადარდებს. გენერლებმა, ოფიცრებმა, რომლებიც ახლა უკრაინაში დანაშაულს ჩადიან, უნდა იგრძნონ, რომ პასუხისგება უკვე ახლა მოუწევთ. უნდა მიხვდნენ, რომ პუტინი მათ ნატოსთან შეტაკებისკენ უბიძგებს. ნატოს ჯარი კი პუტინის ჯარს, ფიქრობ, 48 საათში ნაცარტუტად აქცევს. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ საუბარი გარი კასპაროვთან, სტატიის სათაური არის „რუსეთისა და ნატოს შეტაკება გარდაუვალია“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი.